galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo salaasaa bisha noofembar waa 10 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socotiinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah askar lagu dilay, qaar kalena lagu dhaawacay qarax lagula eegtay galguduud.
Baabuur sow jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa qaar ka mida la qaraxday. Laba nin oo ciidamada ayaana kudinta la hawlnaxariista. Arrinta dhacday marka sidaas ay ahayd, dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan walaac laga qabo musuq maasuq hareeya doorashada dadban ee ku soo socota Soomaaliya.
sida ugu weyn ay ugu jirtaa waxa weeye schedule sax in la keeni waayo in ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartami weyso, meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo, lagu kala bixi waayo haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Mahadsani. 6 qof oo reer Nigeria ayaa lagu xiray dalka Imaaraadka Carabta iyagoo wajahaya xabsi u dhexeeya 10 sano ilaa iyo xabsi daa'im. xukunkooda ayaa waxaa gacanta ku haysa maxkamadda racfaanka ee heer federaal. dadkan ayaa loo haystaa inay maalgeliyeen kooxda argagixisada ee Boko Haram. sida uu qoray wargeyska The Daily Trust, waxaa dadkan lasoo eedeeyey, la maxkamadeeyey, lana xukumay sanadkii hore kadib markii lasoo xiray 2017. maxkamaddan oo ku taalla Abu Dhabi ayaa isniintii shalay ku xukuntay Suraja Abubakar Maxamed iyo Saalax Yuusuf Adamu xabsi daa'in, halka Ibraahim Cali Al Xasan, Cabdiraxmaan Aadam Muusa, Bashiir Cali Yuusuf iyo Maxamed Ibraahim Ciise midkiiba lagu xukumay 10 sano. wargeyska ayaa sheegay in raggani sida ku xusan xogta maxkamadda ay sanadihii 2015 iyo 2016 lagu eedeeyey inay lacag dhan $782,000 Mareykanka ay ka xawileen magaalada Dubai iyagoo u diray dalka Nigeria si ay uga faa'iideeyaan Boko Haram. waxaana qareenada raggan u doodayahay ay sheegeen in aanay wax dambi ah ku jirin lacagtaasi la diray. madaxweynihii hore ee dalka Mali Amadu Tumani Ture ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 72 sano. sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP, Ture ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga habeenkii xalay. ma cadda waxa keenay geerida Ture. Ture waxa uu ahaa jeneraal hore oo ciidamada ka tirsan, wuxuuna caan ku ahaa beegsigiisii isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalka Mali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashada waddankaasi. Ture waxaa laga eriyay madaxtinimada waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika iyadoo ay Afghanistan military-ga 8 sano ka hor. sidoo kale ninkii isaga bedelay Ibrahim Babukar ayaa isna xukunka laga eriyay 3 bilood ka hor Afghanistan kale oo dalkaasi ka dhacay. Armenia iyo Azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo talaadaha kadib 6 toddobaad oo ay ku dagaalamayeen gobolka Nagorno Karabakh, waxaana dagaalkaasi ku dhintay 1,300 oo qof. sida ku xusan heshiiskan, Ruushka ayaa sheegay talaadadii inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah, kuwaas oo joogi doona halkaasi muddo 5 sano ah. xabad joojinta hore ayaa guuldareysay, balse tan ugu dambeysa ayaa timid kadib markii ay ciidamada Azerbaijan ay guul ka gaareen dagaalka, waxaana ka mid ah guushaasi sheegashadoodii ahayd inay qabsadeen axaddii magaalada Shusha. heshiiskani cusub ayaa ugu baaqaya Azerbaijan inay sii haysato meelaha ay hadda gacanta ku hayso ee dagaalada soo bilowday September ay ku qabsadeen. Nagorno Karabakh waxaa dunidu ay u aqoonsan tahay in ay ka mid tahay dalka Azerbaijan, balse waxaa xukumaya dadka soo jeeda Armenia. xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Bill Barr ayaa amray in dambi ogeyaasha federaalka Mareykanku ay baaraan eedo ku aadan codayn aan caadi ahayn oo ku saabsan doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday dalka Mareykanka. Talaabadan ayaa keentay inuu isacsilo mas-uuliyiin ay hoos imaanayeen dambiyada doorashada ee waaxda cadaaladda Mareykanku. Baar ayaa soo saaray qoraal uu u diray qareennada Mareykanka Isniintii. Nuqul ka mid ah qoraalkaasi oo ay warbaahinno dhowr ah heleen ayaa muujinaya inaysan soo xiganayn in soona qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax la isdaba mariyay. Waxaana uu sheegay in baaritaankaasi la furi doono haddii ay jiraan wax cad oo la aamini karo, taasoo muujinaysa eedaha ku aadan wax isdaba marin. Haddii ay taasi dhab noqotona, waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato natiijada doorashadii heer federaal ee gobollada qaar. Dacwad oogihii ugu sarreeyey waaxda cadaaladda dembiyada doorashooyinka Roger Bilger ayaa email u diray saaxiibadiisa shaqada ku sheegay inuu ka xun yahay balse uu shaqada ka tegayo kadib markii uu qiimeeyey qoraalka Baar iyo cawaaqibka ay yeelan karto. Bilger ayaa waaxda cadaaladda sii joogi doona isagoo shaqo kale haya.
Aad buu mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunideyna la socotiinaysa halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. Aynu ku bilownay, laba askari ayaa ku dhintay, 8 kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ku haleelay deegaanka Mildhaqo oo 15 kilomitir ka xigta dhinaca koonfureed magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud. Askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay waxay ka tirsanaayeen qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka waday deegaanka howlgallo ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle.
Dhinacaan bari magaalada Dhuusamareeb ayaa ayaama dhow qoloyin dooxadubayaashu soo dhawaadeen kabacdina maalmahadkan ciidamo xooggan oo Galmudug iyo koolaataad isugu jira ayaa howlgalla ka waday deegaanadaas bariga fog Dhuusamareeb yaa gaas. Marka baabuur soo jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa saaka mina la qaraxday, laba nin oo ciidamada ayaana ku dhinta la naxariiste. Arrinta dhacday marka sidaas ay ahayd, dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn. Ciidamada dowladda Galmudug iyo kuwa kooxaha waxay isku fidiyeen deegaano dhowr ah oo maratay waxa caabinaa kaaba ay kuyiin aad bay ugu durkeen kooxahaasina ciidankana waa ay carareen oo ma u joogaan deegaanka.
Saacad wasiir, deegaanka qaraxa lagula egta ciidamada waa duleedka Dhuusamareeb, qiyaastii 12 kilomitirna u jira xaruntii caasimada dowlad goboleedka Galmudug. Marka weli ma moodaa in shabaabku ay idinku dhow yihiin oo dhadhaqaaqyo ay ka wadaan deegaana Dhuusamareeb hoostaga?
May lalaba eegane waxa weeye meela meesha ku aasila eegashada waxaa la yidhahdaa miinanta laisku dhigo dadkii dhigay ay meelaha ka dhadhow yihiin oo ay ku qarxiyaan. Tana sidaa maahane miina dhulka ku jirta ahayd, xataa waxaa laga yaabaa inay tahay mid dagaaladii sokeeyey ama dagaaladan ku horreeyey xilli roobaad ba lagu jiray ay soo dhaweeyeen. Un qaraxa unbaa jire wax lala egto dhexdadawaadida
shabaabku dhadhaqaaqyii ka wadeen ciidamada dowladda Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya, garabna ka helaya kuwa midowda Afrika gaar ahaan qeybta Jabuuti, waxay dagaalo ku qaadeen deegaano ay fariisimo ku lahaayeen shabaabka. Deegaanadii dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamadii isbahaysiga ahaa ay la wareegeen, yaa halkan ku sugan?
Ciidamada dowladda ku sugan deegaanadaas oo dhan qorshahana ah maarata in halkaas meel kastoo deegaana ay ciidamadu ay fuga ka sameeyaan oo ay degaan, istraatiijiyad ahaanna maarata ay noqoto meelaha maamulku uu shaqadiisa ka bilo.
Dhadhaqaaqyadii shabaabku ay ka wadeen Dhuusamareeb iyo aageeda waa tii ay khalkhal gelisay dhaqdhaqaaqii shaqo ee garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb. Hadda xaaladii garoonka diyaaradaha dib ma u furmay iyadoo aan ognayn in maalmo kooban uu xirnaa?
Run ahaantii arrintaasi sidaan horaba u sheegay waxay arrin aada loo bumbuuliyey oo maaragtay ulajeedooyin kala duwan laga lahaa, qaarkoodna ay u badnaayeen kuwa u shaqeynaya Al-Shabaab inay ka muujiyaan inay wax yihiin. Marka garoon iyo Dhuusamareeb iyo waxaasu arrintu halka way ka fog tahay, bariga fog oo ceelbur u dhow ayaa howlgallada iyo ciidamada iyo arrimuhu ka jiraan. Maxaan ku dhahdaa, waddooyinkaas la isla maraayo maaragtay adigu marka hore miyiga fog ahaa dhulkaa maxaan kuraa ayaa ciidamadeedu ay ku bisan yihiin boorka dhul samareebna waa la furan yahay calqabaad iyo mashaakil ka jiraan jir
khasaaraha dhimashada gaarigii maantay labada askari ka sokow maxaa kaloo khasaaraha oo ka jira dhaawaca haddaad nala wadaagtay
maya khasaaruhu waa labadaas weeye dhaawacuna waa dhaawacyo fudud dhowr qof
waxaa kaloo jira sacaadu wasiir deegaano dhaca dhinaca koonfureed ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal u dhexeeya xoolo dhaqata maleeshiyaad reer miya ah dhinaca kalena waxaa jira in deegaana dhinaca waqooyiga ee gobolka galgaduudna dagaalada ka socday bal dagaaladaasi iyo doorka dowlad goboleedka ay ka qaadanayaan sidii xal waara loogu gaari lahaa dadka walaalaha ay wada degan deegaanadaas
runaantii shaqaaqooyinkaasi wax jira weeye waxaana isleeyahay shaqaaqooyinkaasi waxaa la rabaa in lagu curyaabiyo geddi socodka looga soo jeeda cadowga iyo midnimada iyo isku duwidda galmudug haatan u muuqata mid taabo gashay sideedana haddii galmudug qaabka siyaasadeed ama qaabka toolmoone ay haatan galmudug lagu wada leeyahay ay u shaqaynayso mar walba haddaanu mid cusub intaba salaysbayaan waxa wax ka walaala waxaan leenahay waquwo tina walayaala dadka degane beelaha halkaa degane walaalahana waxaan leenahay dadkoodana danalahi iyose telefonigii ku haajima oo aysan iga halakayn xabaaliya lisay waa la keeda tegay hoobaad haysataan dowladii jecelbaad haysataan in haddii ilaahay ku idmaayo waaligii iyo waabaa wax dhaceen ay dagaal halkaa uga dhacdan aada baan u cambaaraynaynaa mana la aqbali karo hala joogjeelna leenahay markii aad dad badan la curyaamiyo dad badan la dilo wax garad baa soo baxaa la yidhaahdaa haddawdiina xaladhabey baa la yidhaahdaa dowladda galmudug arrintaasi aada bay uga xun tahay xaladhabeyda waxaa ka horeysa hadda hal xal la gaaro dowladda inta tabarteeda waana ku jirna ilaa waqooyiga waxaad ogtahay oo xalan burayo inaanu ciidamo badan iyo howla diinay aadna iskugu taxalluujinay in dadka halkaasi joogaay oo aan dalasha u dhexaynin oo deegaan u dhexaynin oo wax farqiga u dhexaynin ay geedida iyo xatooyada iyo dooxatada ay joojiyaan marar badanna waanu u falataagnay waxgaladka iyo dadka kale ee carada degelina waa ku howlan yihiin mid kastan haata shaqaaqada ah ee dhinaca bariga dhinaca waqooyiga laga soo sheegay mudug koonfurta mudug laga sheegayana aada baanu isagana uga soo horjeednaa si deg dega ayaa looguna bixi doona waxla loogu olan doonaa anadaga cadda ka faa'idaysanaya waxaan leeyahay taariikhda dib u raaca beelaha halkaa ku dagaalanayo intaad curyaamiseen ama intaad iska disheen ama intaad deegaan barakiciseen ilaahin ka baqa waxaa isku tihiin xurmaaya cidiida dhex gashanaha sugnina hal la joojiya dagaalka roob iyo xaraab ba haysataan cidiida dhuleed ma jiro mashaakil biyeed ma jiraan sabab la isku laayahay waxa weeye sanaysayaal haddii ilaahay isku dhow yahay aan dantiina iyo dadkiina wadin ayaa telefoneen ku hagaaya goobahana aan joogin.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka wafaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shiraf falagle oo u warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq.
kadib markii uu sida la saadaaliyey ku guuleystay doorasho aad la isugu dhowaa madaxweynaha la doortay jo biden waxa uu hadda xoogga saarayaa hogaaminta dal si weyn u kala qaybsan oo weliba la xarbinaya cudur safmar ah oo halis ah iyo dhaqaale xumo uu horseeday. wariyaha v o a da brian biden ayaa ku soo warramaya in guusha madaxweynaha kuyar socodka ah ee dimuqraadiyiinta ay ku xiran tahay sida uu wajaho qolyaha muxaafidka ee jamhuuriyiinta isagoo aan ka caraysiin taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya faahfaahinta warbixintan.
madaxweynaha dooran jo biden ayaa ku ololeeyey ballanqaadyo ah inuu ballaarinayo daryeelka caafimaadka, kaalmaynta dadka shaqeeya ee saboolka ah, iyo inuu horumariyo warshadaha tamarta nadiifka ah ee abuuri kara malaayiin shaqooyin cusub ah. si kastaba ha noqotee, walwalka ugu badan ee uu qabo waa wax ka qabadka faafitaanka cudurka safmarka ah ee coronavirus, kaasi oo dadka badan 270,000 oo qof ku dilay Maraykanka, sida ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins.
ma dayici doono wax dadaala ama ballanqaad ah si aan ugu rogo aafadan jihada kale.
Biden ayaa isniintii ku dhawaaqay guddi howleed qaabilsan wax ka qabadka coronavirus si diiradda loo saaro kor u qaadista baaritaanka, kordhinta wax soo saarka qalabka ilaalinta ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka, iyo horumarinta iyo qaybinta tallaalada COVID-19. Laakiin si uu u meel mariyo ajendihiisa, Biden wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu ka gudbo kala qaybsanaanta dhinacyada ee sii xoogaysatay intii uu xilka hayay madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump.
Kala qaybsanaanta waa mid qoto dheer. Waxaan rajaynayaa inaan waqti kadib ku dhaqaaqi doono dariiqii ka bogsashadeenna, si dhaqso ah u dhici mayso, si fududna ku dhici mayso.
Biden ayaa wajihi kara diidmo adag oo uga timaada hogaamiyaha jamhuuriyiinta ee aqalka senatka Mitch McConnell, oo isagu sii ahaan doona hogaamiyaha aqlabiyadda, wuxuuna dejin doonaa ajendaha senatka waa haddii jamhuuriyiintu ay ku guulaystaan mid ka mid a labada tartan ee kala reebta ah ee ka dhacaya gobolka Georgia bisha Janaayo.
McConnell wuu sii adkeyn karaa, mana uu ogolaan karo xulashooyin badan oo xor ah.
Islamar ahaantaana, Biden waxaa loo arkaa nin xirfad u leh gaarista heshiisyada, isagoo soo ahaa senator 19 sano, islamarkaana madaxweyne ku-xigeen u soo noqday Barack Obama. Xiriirka uu la leeyahay McConnell iyo kuwa kale ayaa imtixaan mari doona.
Waxaa laga yaabaa inuu awood u leeyahay inuu adeegsado awooddiisa shaqsiga ah si uu u dhiso isbahaysiyo aan macquul ahayn oo aynan arkin 4 sano ee lasoo dhaafay.
Biden ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo iskaashiga labada dhinac si looga shaqeeyo danta guud.
Si aan horumar u sameyno waa inaan joojinnaa inaan kuwa naga soo horjeedo oo la dhaqanno sidii cadowgeenna. Cadow ma nihin ee waxaan nahay Maraykan.
Laakiin hogaamiyaha dimuqraadiga ayaa sidoo kale wajihi doona cadaadis kaga yimaada garabka horsocodka ee xisbigiisa ee loo yaqaano Progressives, oo doonaya daryeelka guud ee caafimaadka ee dowladdu ay maalgeliso iyo tallaabooyin adag oo lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada dunida. Qaar ka mid a dimuqraadiyiinta bidixda fog sida xildhibaanada New York laga soo doorto Alexandria Ocasio Cortez ayaa durbaba muujiyey walaacooda ah in kadib marka la doorto ay dimuqraadiyiinta quyar socodka ah u muuqdaan in ay ka tagayaan kuwa bidixda fog si ay u raadiyaan heshiis ay la galaan jamhuuriyiinta.
Aad u mahadsanyahay Maxamed Bashiir oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista iyo Haarun Macruuf.
Waxaa soo baxaya walaac ku saabsan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya inay mar kale hadheeyaan eedo la mid ah kuwii hadheeyay doorashooyinkii ka horreeyey ee 4 sano ka hor iyo 8 sano ka hor ka dhacay waddanka, eedahaasi oo ahaa musuq maasuq, cod iibsasho iyo cabsigelin. Tusaale ahaan, doorashadii u dambeysay ee 2016-2017 hanti dhowrihii xilligaasi waxa uu v o a u sheegay in lacaga badan lagu bixiyey, lacagahaasi oo cod lagu iibsanayey. Dr Nuur Faarax Jimcaale waxa uu xilligaasi sheegay in lagu kala iibsanayey codadka $5,000 ilaa $30,000. Waa doorashadii dhacday 2016-2017. Dr Nuur Faarax Jimcaale oo haatan ah cilmi baare madax bannaan waxa uu qabaa walaac la mid ah kii uu sheegay 4 sano ka hor.
Horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya. Waxaa kaloo meesha yaalla waxa weeye oo lagu aad loogu tarto waxa weeye in guddoomiyaha baarlamaanka lasoo saaro, in ra-iisul wasaarihii lasoo saaro, in madaxweynihii lasoo saaro.
Marka maxay muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay siyaasadii dalka lagu maamulayay waxaa doorka ugu weyn qaadanaya wadanka saddexda isteega ugu sarreeya, mid yeesha ama laba yeesha.
Inkastoo ay hay-ado kala duwan iyo khubaro madax bannaan qabaan fikradda Dr Nuur Faarax Jimcaale ee ah in lacagaha dibaddu ay yihiin kuwa codka ugu badan lagu kala iibsado, haddana ilaa haatan lama hayo caddaymo biyo kama dhibcaan ah oo ku saabsan lacagahaasi oo laysdhaafsanayo.
Aynu ka hadalla marka doorashada gudaha, tii labada kun iyo lix iyo tobanka labada kun iyo todobiyo tobanka horaanteedii waynu aragnay, tanna hadda waynu ujeednaa. Maxaa musuq maasuqa dhici kara marka tan la eego, markaad ka qiyaas qaadato qaabka doorashada ay ku dhici doonto? Waxaa la yidhi ergooyinka waxaa soo xulay odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo iyo maxaan ku yirahdaa maamul goboleedyada intaasoo iskaashanaya. 101 ergo ayaa soo dooranaya xildhibaankii. Bal ka hadal arintan iyo wixii cabsiga kugu jira adiga dareenkaaga.
Arinta cabsida ugu weyn ee igu jirta waxa weeye schedule sax in la keeni waayo, in maxaa la yiraahdaa transparency waxa afka qala lagu yiraahdo, ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartami weyso, meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo, lagu kala bixi waayo. Haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan si cad oo muraayad ah lagu kala baxo oo muraayad hala isku doorto oo gacantaaga la isku doorto, waxa weeye xalku uu soo dhowaanaya. Siyaasadda marka Soomaaliya waxaa ka maqan hoos daadejintii, in heer maamul goboleed loo daadejiyo, wax walba in madaxa ay ka raran yihiin oo madaxda dowladda sare ay ku xiran yihiin, dhibax ayaa taagan. Daahfurnaantii waa maqan, isla xisaabtankiina waa maqan yahay. Daahfurnaanta aan sheegayana waxa weeye in schedule saxa la qoro, in xubnaha tartamaya magacyadooda la qoro, in shuruudaha la qoro, in meesha lacagta ay ku dhacayso tartanka, qofka tartamaha lacagta laga shubayaay meesha ku dhacayso, iyo sida ay ku baxayso, iyo sida lagu celin karo inay caddahay. Guddiga xalinta khilaafaadka waa in broseskiisu cad yahay, yaa u ah marjac, yaa u ah guddiga khilaafaadka, qaabkee ku kala saaraya, qoraal waadixa oo wax lagu kala saari karaa meesha waa inuu jira. Hadduuna jirin, waxay noqonaysaa gacan mugdi ah in wax lagu kala saaro, halkaasna ay daahfurnaantii ka maqnaato. Isla xisaabtankana waxa weeye guddiga doorashooyinka yaa la xisaabtamaya, yay u yihiin accountable ayaga laftooda, yay u yihiin shuruucda ay wax ku kala saarayaan, shuruuc qoran oo websaydyada Soomaalida iyo idaacadaha iyo miidiyaha u daahfuran ma yihiin? Haddii aan isla xisaabta sax ah una jirin, oo yaa la xisaabtamaya guddigan doorashooyinka, yaa la xisaabtamaya guddiga khilaafaadka? Haddii aan tartan furan oo daahfuran uusan dhicin, nin tuuxsan ugu dhacaya.
Fikrad la mid ah tan Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxaa qaba Maxamuud Axmed Maxamuud Kulelihii, oo kursigiisa uu ka mid ahaa lix kursi oo muran ballaaran uu ka dhashay doorashadii dhacday 4 sano ka hor. Kulelihii waxa uu waayay doorashadaasi, waxaana uu isagu ku dooday inuu diiday inuu laaluush bixiyo.
Waa igu wallaahi, waa igu dillaahi, waa igu tallaahi kitaab magacantaan saadanaya. 16 sano aan xildhibaanka ahaa, hal dollar oo laaluusha ma bixin. intaan meesha jooga oo madaxweyneyaal isu sharaxayeenna oo lacagtay bixinayeenna hal nin hal dollar kama qaadan.
Doorashadii u dambeysay 2016 adigu wax maad bixin sidaad ii sheegtay, laakiin ma lagu weydiistay oo ma lagu yidhi haddaad rabto kursigan lacag keen? Ma lagu yidhi,
ma lagu hadlayn, si waa lagu weydiiyey. Adaa liigu dheelay oday oo intaasa xildhibaan ahayde, weligaa shilin kaama cadkin, shaana kaama cadine, jeebka ka hadal.
Doorashadan hadda soo socota ma kula tahay inay lacag bixin iyo musuqmaasuq inay ka madax banaanaanayso?
Waa kasii daranta, waxaa waaye animosity waxaa jira oo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka, waxaa jirta animosity oo siyaasadihii nimankii madaxda noqday iyo niman isagoo raba inay madax noqdaan. Ya waxaa ku jira awal waxay ahayd keliya ninkaana xildhibaanka raadinaya kursiga, waxaa ku jira wadamadii carabta aheed. Marka waa kasii xoog badan tahay, waana kasii daranta. Laakiin avantaajada ay leedahay sanadkan waxaa waaye, markii horeta waxay ahayd garowe, hadda boosaasaa laga dhigay. Marka soo socota waxay noqon kartaa magaaladii in la aado, laakiin doorashadan waa kasii daraanaysa, waana kasii xumaanaysa. Maamul goboleedyadii oo kuleelka u taabtay, dadkii madaxda ahaa oo kuleelka taabtay, nin walba kursigii waxaa la ogyahay shirin iyo cadihii kulliyaa ku wadi jiray.
Xildhibaan Cabdi Maxamuud Maxamed Cabdiyere, oo isagu ku guuleystay kursigii xildhibaan Maxamuud Kulelihii, waxa uu ii sheegay in kursigaasi lagu kala qaaday si cadaalad ah oo aan musuq maasuq la kulahayn.
Kursiga horta jeebka lagama qaadin. Kursigani keligiis igulama uu tartamaynin, waxay ula tartamayay aniga iyo saddex nin oo kale oo isagu ka mid ahaa. waxa lacag la yidhaahdo oo hadda aan ku leeyahay ee kusigaa waa laga adkaaday, ma aanay jirin oo anagu laftigay iyagu lacag ma aanan bixinayn. dabcan hadduu u yaqaano laaluushka ama lacag bixinta fasilitiga kusiga markaad doonayso kugu baxaya lacag way ku baxaysaa, laakiin wax kaasho aan lacag oo aan kala qaadani maana jirin. kusiga markaad doonayso dadkaa ka doonayso waad shukaansanaysaa, waa la kulmaysaa, qadooyin baad ballaminaysaa, xafladaad ballaminaysaa, meedii saxaafad baa ballaminaysaa, lacag baa ku baxaya. qofka aad u baahan tahay waad la qadeynaysaa, waa la casheynaysaa, waa la quraacanaysaa, waa la kafeeyeynaysaa. dabcan waxaasoo dhan bilaash maahan, waa lacag. marka kursiga lacag way ku baxdaa, siyaabo kala duwan bayna ugu baxdaa, laakiin macnaheedu ma ahan in kaash la kala qaadanayay xilliga ay ahayd. hadde saaxiibkii haddaanu dee taas uu ka wado laalush baa la kala qaatay, taasi laalush maahan baan anigu malaynayaa ama filayaa ama saasay tahay. marka saasaan uga jawaabayaa, ma ahan wax lacaga inaan bixinay.
ma kula tahay doorashada soo socda inay musuqmaasuq xor ka noqon doonto? adigu ma u taaganta kursigaaga?
aad baad u mahadsan tahay. haddaan ku noqdo tii hore hortan si uu dib ugu noqdo, aniga kursigeygi waxaan aaminsanahay inuu ahaa kursi si feer ah u dhacay oo xor iyo xalaala u dhacay. waxaa ku cadaynayaa waa laysoo celiyey oo si corruption laysoo celiyey oo khaldan. haddii laysoo celiyeyna ergadii shalay ii odaysay iyo kuwa aan ergadeydii ahayn ayaa si mutadawiciin ah oo isxilqaana uga yimid gobollo kala duwan, ilaa Boosaaso, Qardho, Gaalkacyo iyo meelo kale, si ay kursigii ay mar labaad aniga aygu doortaan. ma investment garayn, ma kharash garayn, umaana yeeran, laakiin si mutadawacnimaada u yimaadeen. sidaasayna kursigii mar labaad ay iigu soo doorteen sifuul ah oo boqolkiiba boqol ah. marka taas horta taas weye. tan kale waan kaa leeyaha su-aashaada haddaan usoo noqdo, waan tartamayaa ahaa, waana ku qanacsanahay dadkii shalay isoo doortay inay mar labaad isoo dooranayaan. waa ku qanacsanahay, waa filayaa, waana jeclahay, waana rajaynayaa inay si feera u dhacdo. intaan ka warhayo anigu doorashadu si feeray Puntland uga dhacday, intaan ka warhayo Puntland si feeray uga dhacday, waana ku kalsoonahay haddana inay si feera ugu dhacayso.
maxamuud kulalihii waxa uu xildhibaan soo ahaa muddo 16 sano ah, intii uusan seegin doorashadii lasoo dhaafay. xilligana waxa uu tartamayaa inuu mar kale soo ceshto kursigiisa.
aniga musharaxaan ah, xag ilaahay ka qoranta, haddii ilaahay u qadarana waa xilaya, haddii eeda aysan ahaynna, tiisa aysan ahaynna, ma helaya. laakiin kursi ilaalistaasaan ku jira oo saddex karbuuno saddex qaadkaan ku ahayo.
doorashadii 2012 waxaa soo xulayey 135 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka, halka tii dhacday 4 sano ka horna ay odayaasha dhaqanku soo xuleen ergooyinkii doorta xildhibaanada. doorashadan waxay u muuqataa in mas-uuliyaddaas la ballaariyey, waxaana odayaasha la soo xulaya ergooyinka bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada oo iska kaashanaya soo xulistaasi. waxaana la doonayaa in xildhibaan kasta ay codeeyaan 101 ergo. xildhibaan cabdiweli maxamed qanyare waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka xilligan uu waqtigiisu sii dhammaanayo. waxa uu aaminsan yahay in eedaha musuqmaasuqa la xiriira ay inta badan ka yimaadaan dadka xilka looga adkaado.
adduunka horta meel kastoo doorasho ka dhacdo, mar kasta waxaa jira qolo faraha taagtaagta oo doorashadaas uu wax uu ka sheegta amba ku sheegta lacagaha kambaniya baxshay ama dowladaha baxshay, waana marka iyagaas laga raayo ama qoomkii laga raayaa. markasta waxay qolyaha raaye ku naqdiyaan in doorashadaasu aysan xalaal ahayn. afrikana kuma sii jirto, soomaaliyana kuma sii jirto. soomaaliya qolo kastoo laga raayo waxay jiraan war doorashadii horeo dhacday iyo dadkii horeo soo galay waxay kusoo galeen lacago banaanka laga keenay iyo kuwa shaqsiyaad baxsheen iyo musuq maasuq iyo waxaas ubaa la yidhaa. laakiin aniga ka shaqsi ahaan wax aan arkay oo musuq maasuqa ma jiraan.
marka eedahaasoo dhan laga yimaado, adu ma waxaad aaminsan tahay doorashadii dhacday inay xaq ku dhacday, tan soo socotana xaq ku dhici doonto?
for example aniga intaan ogahay waxaan kasoo galaa galmudug, aan kasoo galaa galmudug, inta badi dadka kasoo galay qaylo badan ma qabin, laakiin kuraas xoogaa laga qaylinayay waa jirtaa oo accusationkaas uu jiray. laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa sheegi kara electoralki vote garaynaysay iyo shakhsiyaadkii tartaba ayaa sheegi kara, aniga waxba kama sheegi kara. Laakiin aniga kursiga ari aan for example kasoo aan ku soo baxay waxba suqmaasuqa kama dhicin, landslideana ku raayay.
Sahra Maxamed Axmed waxay ka mid ahayd guddigii xalinta khilaafaadka ee doorashadii dhacday 4 sano ka hor. Sahra Maxamed Axmed waxay xilligan ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka Somali Women Development Center. Waxay iga warantay caqabadihii ay la kulmeen guddiga xalinta khilaafaadka.
Marka horeysa anigu waxaan noqday waa iskala qaybinay saddex xamalaha la isku kala qoray. Marka anigu waxaan ahay qofka joogaha uu ahaa ama gudoomiyaha uu ahaa galmudug daan kaaga sheekay cillada waaweyn a jira waxay jira waxay ahaayeen doorasho ma jiran. Waxaa jirtay waxa la yihaahdo adiga qofka in la salad garaysto oo lakala doorto in lakala doorto dad marka diyaar ahay ahaayeen oo diyaar u ahaa lacagtii haystay, ergadii haystay, odagii haystay, iyo dad waxay ahaayeen tartanka iska galaya oo ilaahay watay muxadarada ergadooda xataa loo jeeda inay keensadaan. Marka taasi orda difference weyn ahayd. Haddana cadaalad darrada dhacday waxay ahayd dadka markaas awood isbidaayo isla tartamayan waxay ahaayeen waxaa lagu kala reebaya waqtiga xataa salaad asoo qof ku jiro in qofka liiraa doorashadaada gal ee gasho qof maxaatiraa meydka u yaala doorashadaada gal liiraa. Mararka qaarkood inaan laga gaarin xataa in qofka qoraal ee qortay tiraahibil ama hibil aan rabaa gacanta taaga la dhahayay galabta qoraxday dhacdo waxyaalo badan waxaa dhacay aan macquul ahayn.
Kiisaska ugu badan ee dacwada ee laydin soo gudbiyey yay ka imanayeen maxay ahaayeen?
kuwa kale ba sidaan sheego waaye saddex meelay ka imaanayay oda dhaqameed qol lagu soo xiray oo layiri saxiix salama u baahnaba sida iyo ku galeen ma aqaani wuu jiro da asoo dacwoonayo dhahayo hotelkan joogaa layma ogol inaan ka baxo. Waxaa kaloo jira xildhibaan asoo taagan ergadana loo haysto maxaadrada ninka meel saas madaxa ka ku haysto ergadiisa iyo awooda isku arkaan aysan jirin oo diyaaradda layskala soo degaya xildhibaanka iyo ergadiisa taasna waa jirtay. Erga waxaa jirta ayagoo diyaar ahoo yimid oo la keena haddana kuuka la korkeenaye marka xuquuqda saasaa laysugu kortumanaya.
Waa gartay, maxaad ku xallin jirteen marka sideed u xallin jirteen?
Wallahi annaga hadday marka wax naga maqlaa maba jirin laakiin markaan isu soo noqono nimiday aan waxaan soo saarnay intii aan islahayna intaas waxaa jiro UNDP da waxaa markaas fangareynaysay doorashada waxay xaq ahayd marka in guddiga khilaafaadka account aan dhii qornay oo UNDP leeda lacagta inagu shubo 71 xildhibaan aan u malaynaa inay ahayd waxa soo dacwooday awood maan u helin xataa aan u malaynaa inaan dadka wacnoon dhahno adsaanee lookaaga qaatay raalli ahow barkii maxkamad markaas ma jirin qaar maxkamaday u ordeen waxaasoona wax kama jirin. Marka say ku tagtay waatu aan ijaab lahay ahayd taas marka taasaan rabnaa inaan ka hortagno hadda dii ilaahay raalli ka noqdo aysan dhicin nin erge ah ergada horta cidiisa ma yahay qabiilkiisa ma yahay in la arko civil side-ka ay helaan ka hortag iyo ka daba tagbo marka horena ay screening ku sameeyaan odayga la socdaan qabiilka ninka uu rabo ma yahay dadka dadweynihi dadka irbaan ma yihiin meeshan shacabkaa la rabo marka in loo shaqeeyo si aan ugu gudubno beri qof iyo codkiisa oo heli kara shicibka inuu saf galo qofka raban oo doorto.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu toddobaadkii hore magacaabay guddiyada doorashada federaalka oo ka kooban 25 xubnood iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo ka kooban 21 xubnood. Galka baaristu waxa uu la xiriiray xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya si aan uga wareysano doorashada soo socota iyo walaaca laga qabo. Hase yeeshee ilaa haatan xafiisku kama soo jawaabin codsiga aynu gudbinay.
mahadsanid Haarun Macruuf.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Shirkadda dawooyinka samaysa ee Pfizer ee fadhigeedu yahay gobolka New York ee dalka Mareykanka ayaa shaacisay inay soo saartay tallaal wax ka taraya xanuunka COVID-19 kaasoo waxtarkiisu uu gaadhsiisan yahay 90% wax ka badan. Haddaba intaynaan ka hadlin sida dawadani ay kaalin ugu geysan karto cidhibtirka xanuunka COVID-19 bal aynu marka hore eegna heerka uu taagan yahay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka iyo dunida inteeda kaleba. waxaan arrimahaasi ka wareystay Dr. Cabdilcaziis Axmed Jaamac oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada wadnaha kana howlgala magaalooyinka Mataanaha ee gobolka Minnesota.
waa maxamed aad baa baahsantahay adiga bahda d o ega runtii cudurkan coronavirus xaqiiqdii waxa weeye inkastoo adayaamihii ugu dambeysa lagu mashquulay waxyaaba badan oo maaragtay xagga siyaasadda la xiga cudurka runtii aad ayuu faafay. markaa fiirisid adduunka runtii ilaa hadda inta qof uu ku dhacay waxay kor u dhaaftay 1 million oo qof, dhimashaduna waxay kor u dhaaftay ilaa 1 million 200 qof marka la fiirsho adduunka dhan. haddaad Mareykanka hoose fiirisid inta qof uu ku dhacay hadda ilaa 10 million bay kor u dhaaftay dhimashaduna hadda waxay kor u dhaaftay 240,000. Marka cudurku runtii aad ayuu adduunka ugu faafay, gaar ahaan Mareykanka aad ayuu ugu sii faafay.
Waan garatay. Waxaa la soo sheegay in shirkadda Pfizer ay soo saartay tallaal lagula tacaalaya xanuunkan, bal sawir guud naga sii tallaalkani waxa uu yahay.
Walaal, kambaniga ama shirkadda Pfizer la yiraahdo oo runtii ku jirta shirkadaha adduunka ugu waaweyn marka la fiirsho xagga dawooyin soo saaridda iyo tallaal soo saaridda, oo kambaniga runtii headquarterkiisa ama maarta xaruntiisa weyn oo laga maamulay ku taala New York, waa kambani Mareykana, asaga iyo kambani ku yaala Jarmalka oo la yiraahdo BioNTech ayaa waxay ay soo saareen tallaal. Tallaalka marka runtii waa tallaal ay cilmi baaris ku wadeen ilaa sanadkan loo ogeysay ilaa March. Marka ugu dambeyn hadda adigu isbuucan ayay natiijadii ugu dambeysay ayay maaragtay soo saareen. Marka tallaalkaas waxaa ka qayb qaatay 44,000 oo qof ayaa ka qayb qaadatay tallaalkaas. Marka waxay ogaadeen tallaalkaas intii tallaalka la siiyey oo tallaalkii caadiga la siiyey intii maaragtay la siiyey wixii aan tallaalka ahayn laakiin oo la yiraahdo placebo, marka la isku eegay waxay ogaadeen in 90% dadka cudurka covidku ku dhacay ahaayeen dadkii aan tallaalka helin, 90% kaliya uu ku dhacay maxaa la yiraahdaa dadkii tallaalkooda la siiyey. Marka taas waxay ku sheegaysaa inuu tallaalku wax taray 90%, macnaheedu waxa weye wax efficacy la yiraahdo 90% ayuu effective yahay oo waxtarkiisu uu tallaalka yahay. Marka xaqiiqda waa wax aad loogu farxo, waa markaa fiirisid maaragtay tallaalada 90% wax runtii aada u fiican. Hadda matalan tusaale hadaan ku siiyo tallaalka hargabkan cudurka fluga la yiraahdo ama hargabka la yiraahdo, markaa fiirisid waxtarkiisu waa 40% ilaa 50%. Marka tallaalkan hadda ay kambaniga Pfizer ku hadda ka shaqeynayaan, inkastoo disan weli uusan final ahayn, laakiin natiijada ilaa hadda helaan runtii wax aad loogu farxo.
Waan gartay. Waxaa jira hay-ado dusha ka eega markii dawo cusubi timaado oo ansixinteeda iyo la socodkeeda ku shaqo leh, dabcan hay-adda caafimaadka adduunka ugu horreysa, laakiin dalka Mareykanka wuxuu leeyahay isaguna hadday noqoto hay-adda kahortaga xanuunada CDC la yidhaahdo amaba kuwa cudurada faafa ee madaxda u yahay Dr. Fauci, haddaynu ka hormarno taa cudurada faafa ee Dr. Fauci madaxda ka yahay, maxay ka yidhaahdeen dawadan cusub ee soo baxday?
Walaal, Dr. Fauci iyo dhammaan saasheegta WHO-ga iyo min xataa hay-addan CDC-ga ee Mareykanka iyo min xataa tan hawshooda ay tahay inay maaragtay maamusha ama regulate garayso dawooyinka ama tallaalka FDA-da la yirahdo, kulliba runtii aad ayay usoo dhaweeyeen, aad ayay usoo dhaweeyeen. Maxaa yeelay runtii xaqiiqdii marka loo eego CDC-ga ama FDA-gu runtii waxa ay raadinayaan inuu tallaalku 90% keliya waxtar yahay, 50% effective. Marka markii natiijadan ay runtii ay arkeen 90% maxaa la yiraahdaa uu waxtar leeyahay, runtii aad buu soo dhaweyn, aadna ugu farxeen.
Waan gartay. Wadamada caalamka waxaa jiray sida Ruushka oo kale inuu ku faani jiray inuu soo saaray dawo waxtar leh, dalka Ingiriiska dadaalaa ka socday, wadamadaas iyagu maxay ka yidhahdeen arrintan?
Walaahi wadamadan kulliba runtii aad buu soo dhaweyn. Saa sheegtay markaas fiirisid yani tallaalada hadda maaragtay baarista lagu wado aad u badan yahay runtii, 40 bay kor u dhaafeen, laakiin ilaa adigu 10 ayaa waxay hadda marayaan phase 3 waxa la yiraahdo ama meesha ugu dambeysay. Marka 10-kaas tallaal saa sheegtay, mid waa kambani AstraZeneca la yiraahdo maaragtay Ingiriiska matalan baa ku jira, Ruushka ku jira, laba waxaa ku jira maxaa la yiraahdaa China ka yimid, mid Brazil ka yimid. Marka kambaniya badan wadamo badan maaragtay ayaa runtii ayaguna dadaalkaas ku jira, laakiinse natiijadan 90% runtii aad baa loo soo dhaweeyey, especially Ingiriiska runtii aad ayay usoo dhaweeyeen. Oo hadda waxay order bay maaragtay waxay rajeynayaan ilaa adigu 20 million doses inay helaan intuusan sanadkan dhammaan, 30 million oo kalena way order garaysteen. Marka inkastoo yani maaragtay kambaniya wadamadaas ku yaala ay soo saarayaan ay tallaalkii tallaal laftooda ay rabeen soo saaraan, laakiin maadaama natiijadan kambaniga Pfizer ay runtii ay aada loogu qaracsan yahay laftigooda maaratay wadamadan aad ayay usoo dhaweeyeen maaratay newskan ama warkan.
Waan gartay. Haddaynu u nimaadno siyaasadda Mareykanka, dabcan weli laguma kala bixin, inkastoo Joe Biden uu codadkii doorashada helay oo loo saadaalinay inuu noqdo madaxweynaha xigeen Mareykanka, hadse yeeshee madaxweyne Trump dagaal dhinaca sharciga buu ku jiraayo waa ka sheegay inuu maxkamadaha geyn doono, hase yeeshee Biden iyo kooxdiisu waxaa la yidhi waxayba sameeyeenba guddi la talina oo dhinaca xanuunka covid sagaal iyo tobana oo waaba qodobkooda koowaad ee waxqabashada markay xilka la wareegaan. Haddiiba ay wax walba sida ayiin ku socdaan oo Biden uu noqdo madaxweynaha xiga, intee la eg buu tallaalkani ka caawinayaa in xanuunkan si fudud ula tacaalo?
Wallaahi walaal maxamed, horta tallaalku runtii waa muhiim, laakiin cudurkan maadaama cudur contagious yahay, cudur maaragtay si fudud maaragtay laisugu faafin karo, runtii waxaa muhiim ah in marka hore maaragtay xoogga la saaro kahortaga, maxaa yeele kahortagu runtii wuxuu ka muhiimsan yahay daweynta. Marka inkastoo tallaalka runtii warkan tallaalku yahay runtii wax maaragtay lagu farxo, laakiin se xaqiiqdii waxa weeye kambaniyan hadda tallaalkan maanta ku dhawaaqay waxay leeyihiin ilaa adoo 10 million oo dose ayaan hadda haynaa bay leeyihiin ilaa sanadka dhamaadkiisa aan samayn karnaa. Tallaalkana qofku wuxuu baahan yahay in 2 jeer lagu mudo oo 3 asbuuc mar 2 jeer lagu mudo. Marka taa micnaheedu waxay ku tusaysaa in 25 million qof keliya maarata la siin kara tallaalkan. Adduunkana waa aragtay billions of people ayaa runtii maarata ayaa ku nool. Marka waxa weeye waxaa muhiim ah in xoogga la saaro kahortaga, runtii ugu horreysa in qofku uu xirto maxaa la yidhahdaa maska ama maarata afka uu xirto, in maxaa la yidhahdaa dadka lakala fogeeyo waxaan social distancing kala yidhaahdo, in maxaa la yidhahdaa maaragtay meelaha qaarkooda dadku isugu yimaadaan oo maaragtay dadka lakala yareeyo matalan. Marka waxaad u malaysaa Biden iyo kooxdu maanta maaragtay uu magacaabay oo ka kooban maaragtay 12 qof oo maaragtay scientista ay dhakhaatiir isugu jira, inay runtii arrintan ay si maaragtay muhiim ay u arkaan maxaa la yidhahdaa uuna xoogga saari doona. Marka waxaan rajeynayaa iman intuusan vaccineka un xataa uusan maaragtay aan dadka la siin, waxaan rajeynayaa in maaragtay cudurkan faafidiisa iyo maaragtay gelitaankiisa uu yaraado, maxaa yeele madaxweynihii ayaa runtii maxaa la yidhahdaa ka dhigay maaragtay inay priority tahay ama wax muhiima.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay shirkadda dawooyinka samaysa ee Pfizer ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka oo sheegtay inay soo saartay tallaal lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 kaasi waxtarkiisu uu 900% ka badan yahay. inta barnaamijkan oo kale ah mar kale aynu ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay Amuuraha Maraykanka.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada, mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo usuqmaasuqa horseedaya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah saacadinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. waxaa ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim, salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan guddoon iyo ducana ay leeyihiin. doorka lasoo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada, soo doorata nin daacada, nin iyo gabarba, nin cadaalada oo xildhibaan ah, ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah. marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin.
maxamed cali xaash.
bismillaahi raxmaani raxiim. waxa weeyaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay. soomaaliya dagaal baa ka socda, waa la islaynayaa, kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qoloba qolo la safan tahay. waxaa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socdo uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego ummado kale la wareegaan. wuxuu talyaanu ku maamahaa iduwaletikanti ilteerse goode, haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad. marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho, Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. Odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha Soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waa dhegaysanaysaa, inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa taa ka waran.
Taas ma qabo, sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima. Nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa. Baarxibinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergadaa 101 baa soo dooranaysa, isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo. Laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin, waa la kaambigaraynayaa, baabuur baa baxaysa, shidaal baa baxaya, taleefanaa baxaya, xalfadaa baxaya, taasi waa jirtaa. Laakiin anigu ma qabo laaluushii musumaasuq inay simadu ay qaataan, mana qaadan karaana xaashaa lilaahi, waa guddoon iyo ducay leeyihiinba.
Maxamed Cali Xaashi, guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masaladiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen, kuwaa ka war
waxa weye guddiyadan la samaynayo waa ka mid ah hawlaha socda. Laakiin anigu haddaan hadda qiyaaso Soomaaliya waxay taagan tahay oo kale, maalintii ay isqabteen Cabdulaahi Yuusuf iyo Prime Ministerkiisa Cali Maxamed Geedi, oo markay isqabteen la bedelay Cali ninkii loo oran jiray Geedi oo Nuurcadde lagu bedelay. Nuurcaddana markii arrinta qaybiyo uu arkay wuxuu u bedelay arrintii inay heshiiyaan maxkamadii iyo dowladdii federaalka ahay oo baarlamaan loo dhan yahay oo 50-50 la dhiso oo baarlamaankaasu uu madaxweyne doorto. Waa habkii uu ku soo baxay Sheikh Shariif oo kale. Prime Ministerka cusub maanta la magacaabay markay isqabteen Khayre iyo Farmaajo wuxuu ku soo baxay, wuxuu noqday habkii Nuurcadde oo kale. Shaqadii Nuurcadde oo kale laga rabaa in dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda habkii Nuurcadde oo kale ka soo baxo, nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo. Waxaan qabaa arrinta iyada waa muhim weeye. Waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah, markii hadda la yidhaah dad soo xula, qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa, ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga laftooda taarget bay noqonayaan. Maxaa jira meeshan waxaa socota yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudaciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo, suuragalna maaha arrintaas.
Sulaan Maxamed, waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida, hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii, kaalintee ayaad ku leedihiin, seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaaliland oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xuli lahaa?
Guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa. Waxaan u arkaa runtii wax muhiima, sababtoo dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta. Dowladda iyo nidaamkan runtii in looga dameeyo weeye. Maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen. Hadda Puntland baa dhiman oo madaxweynihii uu maqan yahay, uu imaaraadku maqan yahay, markuu yimaado ayaa laga sugayaa inuu soo magacaabo xubnihii doorashooyinkiina aan la galo. Xildhibaanadiina iyo musharixiintii oo dhanna Puntland way joogaan, ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba wax anfaca.
Maxamed Cali Xaashi, maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan, dowladduna ay xaq u leedahay in iyadu soo magacowdo?
Waa weye, dowladdu iyadu kama ay muuqato inay iyagu hortaagan yihiin wixii lagu heshiiyey oo ahaa doorasho dhacdo waqtigeedina ku dhacdo. Dowladdu taa kama muuqato inay ka soo horjeedaan. Laakiin waxa meesha ku jira waxay tahay dowladda wax badan baa laga tabanayaa, mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda. Waxa weeye inay hawshooda u dayso, dadkana qanciso. Waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad xeerbeegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay Soomaaliya ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatar oo kale iyo yare iyo nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dadku yihiin in la helo
Sultan gabagabadii baynu joognaaye maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira in dowladdii gacan bidixaynayso dadkii salaadiinta ahaa ama dadkii wax soo xulin lahaa
waxaan runtii soo sheedin lahaa anigu dowladdu dalka iyada ka mas-uul ah maamul goboleedana waa la tashatay shir baana ka dhacay xamar lagu heshiiyey meel fiican bayna arrintaas ku gabagabowday erga fiican baa la soo xulay runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walbana gobolkiisi ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya
haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali haash
waa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye waana marjacii loo laabanayay oo Soomaaliya markii la yiraahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan weye mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan
ad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo salaadiinta Soomaalida ka mid a iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaabray intay aynu joogtay intaynu markale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington marka horese warkii dunida rogaal celisa waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
mahadsaned lix qof oo reer nigeria ayaa lagu xiray dalka imaaraadka carabta iyagoo wajahaya xabsi u dhexeeya 10 sano ilaa iyo xabsi da'an xukunkooda ayaa waxaa gacanta ku haysa maxkamadda racfaanka ee heer federaal dadkan ayaa loo haystaa inay maalgeliyeen kooxda argagixisada ee boko xaraam sida uu qoray wargeyska The Daily Trust waxaa dadkan lasoo eedeeyey la maxkamadeeyey lana xukumay sanadkii hore kadib markii lasoo xiray 2017 maxkamaddan oo ku taala Abu Dhabi ayaa isniintii shalay ku xukuntay Suraja Abubakar Maxamed iyo Saalax Yuusuf Adamu xabsi daa'in halka Ibraahim Cali Al Xasan Cabdiraxmaan Aadam Muusa Bashiir Cali Yuusuf iyo Maxamed Ibraahim Ciise midkiiba lagu xukumay 10 sano wargeyska ayaa sheegay in raggani sida ku xusan xogta maxkamadda ay sanadihii 2015 iyo 2016 lagu eedeeyey inay lacag dhan $782,000 Mareykanka ay ka xawileen magaalada Dubai iyagoo u diray dalka Nigeria si ay uga faa'iideeyaan Boko Haram waxana qareenada raggan u doodayaa ay sheegeen in aanay wax dambi ah ku jirin lacagtaasi la diray madaxweynihii hore ee dalka Mali Amadu Tumani Ture ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 72 sano sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP Ture ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga habeenkii xalay ma cadda waxa keenay geerida Ture Ture waxa uu ahaa general hore oo ciidamada ka tirsan wuxuuna caan ku ahaa beegsigiisa isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalka Mali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashada waddankaasi Ture waxaa laga eriyay madaxtinimada waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika iyadoo ay Afganbiyeen militaryga 8 sano ka hor sidoo kale ninkii isaga bedelay Ibrahim Babukar ayaa isna xukunka laga eriyay 3 bilood ka hor Afganbi kale oo dalkaasi ka dhacay Armenia iyo Azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo talaadaha kadib 6 toddobaad oo ay ku dagaalamayeen gobolka Nagorno Karabakh waxaana dagaalkaasi ku dhintay 1,300 oo qof sidoo ku xusan heshiiskan Ruushka ayaa sheegay talaadadii inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah kuwaas oo joogi doona halkaasii muddo 5 sano ah xabajoojino hore ayaa guuldaraystay, balse tan ugu dambeysa ayaa timid kadib markii ay ciidamada Azerbaijan ay guulo ka gaareen dagaalka, waxaana ka mid ah guushaasi sheegashadoodii ahayd inay qabsadeen axaddii magaalada Shusha. xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Bill Barr ayaa amray in dambe ogeyaasha federaalka Mareykanku ay baaraan eedo ku aadan codayn aan caadi ahayn oo ku saabsan doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday dalka Mareykanka. Talaabadan ayaa keentay inuu isacsilo mas-uulkii ay hoos imaanayeen dambiyada doorashada ee waaxda cadaaladda Mareykanku. Barr ayaa soo saaray qoraal uu u diray qareennada Mareykanka Isniintii. Nuqul ka mid a qoraalkaasi oo ay warbaahino dhowr ahi heleen ayaa muujinaya inaysan soo xiganaynin soona qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax laysdaba mariyey.
aad bay u mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunidaynala socotiinaysa, halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan ayaanu jaleecaynaa.
bayntiin idaacadeed ee galabnimo ayaa intaas noogu idil. Tan iyo kulanti dambe waa v o a odinle sidaas iyo nabadgelyo.